Громадська хвиля в ефірі при мікрофоні Наталя Соколенко та Ольга Веснянка. І ми продовжуємо нашу програму з новим гостем. Це Володимир Тихий, кінорежисер, співзасновник такої кіноініціативи «Вавілон 13», яка знімає документальні фільми про те, що відбувається в Україні просто зараз. Почали на Майдані і зараз продовжують там, де йде війна. І ми будемо говорити про новий фільм, який зняли колеги Володимира Тихого і Володимир Тихий, колеги по «Вавілон 13», і цей фільм називається
Бранці.
«Добрий вечір».
Доброго вечора.
А ви є режисером цього фільму?
Так, я є режисером цього фільму.
Володимире, який період був цих зйомок, про кого, власне, ну, зрозуміло, про кого ви знімали, але розкажіть цю історію, чи історії, про які йдеться у цьому фільмі?
Ну, саме зйомки почалися з весни 2014 року. Саме, ну як, там собі, події, вони відбуваються взагалі наші, якби це певна так би рефлексія по Майдану. Але самоусвідомлення, що ми робимо, почалося з першого з'їзду рідних Небесної Сотні. Тобто ми так опинилися в епіцентрі цієї події, коли їх перше зібрали, і вони почали якби організовуватися якусь певну громадську ініціативу, ГО потім створили. Тобто там скристалізувалися певні найактивніші представники, які взяли на себе місію саме просування пам'яті загиблих Небесної Сотні, власне, якби в соціально-політичному контексті вже. Ось це Володимир Голоднюк, ось і
Це батько Устима
батько
Голоднюка, загиблого,
Устима
так.
і син Сергія Бондарчука, тобто Володимир Бондарчук. Тобто це дві людини, які є такими ключовими постатями. І я думаю, що якщо б не вони, то, можливо, ця б ситуація дещо зараз інше виглядала. Чесно вам скажу. Тобто ці люди якби взяли на себе місію, і вони її доконують до останнього часу. По факту, ми почали. Бо це, ну, якби для мене було певною такою важливою інформацією про те, що вони вже на той момент. В них виступив саме один з Червоного Хреста, хлопець, який працював на Майдані в якості волонтера, парамедика Червоного Хреста. І він якби в минулому, ну як в минулому, тобто він взагалі реконструктор. І він почав, він познайомився з Володимиром Голоднюком, який шукав свідків саме обставин смертельного поранення з власного сина. І він бачив на фотографії Максима Попова, і він з ним зв'язався. І Максим Попов не просто якби надав свідчення, а він просто почав розбирати цю подію взагалі в контексті того, хто де був. І тобто, коли ця от з'їзд відбувся, він, власне, презентував вже певну, так би мовити, змонтоване відео, де позначав, хто де був. У всіх героїв, хто коли отримав яке поранення, на той момент це був початок цього збору інформації. Мені видалось дуже цікавим саме це громадське розслідування цих
Така метода
обставин.
роботи.
Так, 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 так. Цієї методи, і я почав з цим займатися, і по суті, це ми вийшли завдяки цьому на першого свідка вже в справі Сергія Бондарчука, саме Сашка Клочка, хлопця з Харкова, якому було коли він приймав участь в цих подіях, 19 років.
В Євромайдані.
Саме, ну, і не тільки в Євромайдані, а саме він
захисту
бо
Майдану від
саме він
спекоту, так?
20 лютого зранку опинився спочатку в першій групі, яка пішла коли відбулася несподівана раптом втеча силовиків. Вони кинулись їм навздогін, так, ну, просто воно, якби, знаєте, стихійно. І вони опинилися, їх 7 чоловік опинилися в Жовтневому палаці. Вони побачили хаос і паніку серед силовиків, тобто це були внутрішні війська. Там, тобто вони ходили, він розказує, що це було якесь дещо таке, скажімо, сюрреалістичне, якби, враження в нього, коли він ходить по коридорах серед силовиків, яких він, ну, взагалі дуже боявся, які його не помічають, просто бігають, і він якби так дивиться на цю паніку і не розуміє, що відбувається. І по суті, там відбулася така певна історія, коли вони вдвох з своїм, і він як так, ну, тому що це було все стихійно, він навіть не знає ні ім'я, ні прізвище цього хлопця. Вони приперли до стіни двох ВВшників хлопців, І він побачив раптом в цьому хлопці вивешник, абсолютно зрозуміло для себе якби своє альтер-его. Тобто хлопці, в якому 19 років, який такий же чорний.
Але по інший бік.
Так. Який mm-hmm. чорний абсолютно від сажі, який
змучений,
який ось стоїть і переляканий. І він його вмовив віддати йому щит, дубинку цю, шолом, мотивуючи тим, що вони не будуть йому чинити шкоди, розмотав руки, обпечені свої показав. І, власне, з тим, що, знову ж таки, що якщо він буде при зброї, його просто можуть пошкодити, тому що вирішать, що він є небезпечним. І саме ось він сказав, я сказав, що там оці розшукують там свідків, розшукують людей, які можуть стати свідками в звинуваченнях проти розстрілу Небесної Сотні. Він каже, я хотів би зустріти цього хлопця і поговорити з ним. От пройшов час, і я хочу зрозуміти, що він відчував, що з ним сталося, чи був він покараний за те, що він позбавив, ну, він віддав мені ці всі речі.
Чи можу уточнити, Володимир Тихий, кінорежисер фільму «Бранці», це попередня історія до як створювався фільм «Бранці»?
Це вже історія фільму, власне. І ми почали, це певний такий детектив, це певне розслідування, коли ми шукаємо цих саме людей з того боку, з якими ми можемо якось усвідомити взагалі оцю подію і подолати цю, власне, травму, яка відбулася, в принципі. Тобто це дуже цікаво, насправді.
І це не постановочні кадри. Ви
абсолютно
дійсно шукали, знайшли?
Абсолютно. Ні, це треба фільм дивитись, тому що це якби там, паралельно ми знайшли саме, що є якби найбільш таким контроверсійним, саме пояснення, чому втікали силовики. Тобто знайшлась людина, яка, в принципі, готова взяти на себе відповідальність, вона взяла на себе відповідальність, вона якби розказує про причини цієї події, і це, мені здається, воно в певній мірі має все ж таки, щоб відбутися завдяки його свідченням, певне розуміння все ж таки того, що відбувалося в першу чергу на Майдані. Тому що зараз, на даний момент, ми маємо якби таку ситуацію, коли ці події, вони трактуються, знову ж таки, в форматі соцреалістичних певних, так би мовити, кліше, коли ми канонізуємо певні жертви. З іншого боку, ми якби знімаємо з себе відповідальність за ці жертви. Ми канонізуємо певну подію, знову ж таки, знімаючи з себе відповідальність за наслідки цієї події.
Ми дещо розколюючи, начебто не розуміючи думати
так, так, так.
Хлопців.
Тобто ми спрощуємо цю ситуацію, але насправді суспільство вже виросло з цих штанців соцреалізму, яке якби таке певне уявна така якби реальність. І треба зрозуміти, що те, що відбулося тоді на Майдані, це не були громадські вже протести, це було протистояння, це були вуличні бої, це була війна. І ця війна є саме не тим, що там, умовно кажучи, щось якось там якісь інспіровані ці були, скажімо, події якимись там американцями, росіянами. Це абсолютно свідомий ріст суспільства, коли громадськість дозріла до того, що вона готова скинути самостійно скинути себе оцю пострадянську диктатуру, по суті.
З якою теперішній прем'єр Яценюк, мер Києва Кличко і голова Свободи підписали угоду.
Так, ні, диктатуру як систему, розумієте, в чому?
Диктатурою підписали угоду, і незважаючи на тих людей, які стояли на сцені Майдану, народ піднявся і скинув все-таки диктатуру.
І я ще закінчу думку свою. І це є принциповим. Ми не маємо розглядати події на Майдані як перевищення повноважень силовиків. Угу. Відбувся заколот. Заколот відбувся 16 січня. Ці люди були нелегітимні. Вони не представляли юридично, згідно Конституції, силові структури. Вони були абсолютно на рівні, так би мовити, справді бандитських угрупувань, але не вони все одно, мені здається, мають бути в першу чергу відповідальними. В першу чергу мають бути відповідальні люди, які стояли за ними, І, як не дивно, люди, які брали на себе відповідальність за Майдан.
Володимире, скажіть, коли ми цей фільм можемо побачити не лише уривками, а повністю, скажімо, чи це будуть закриті покази, чи будете подавати на кінофестивалі?
Ну, на кінофестивалі ми подаємося, але, по суті, звичайний український глядач може побачити це кіно в кінотеатрах України. Ну, це 5 міст в нас, насправді, як кіно показують. Це Львів, Київ, Харків, Одеса і Дніпропетровськ. Вже з 25 лютого. Ось, тобто це, в принципі, документальний фільм, що є екзотикою для наших кінотеатрів. Це, знову ж таки, фільм про Майдан, який, по суті, директора каже, ну що Майдан, ну що документальне кіно? Це вже люди хочуть відпочити. Але, по суті, я обіцяю вам свіжі враження. Тобто це, насправді, таке кіно, яке, скажімо, воно є актуальним не з навіть позиції, умовно кажучи, тому що ми громадяни, ми маємо усвідомлення. Ні, а воно актуальне, тому що воно дуже живе, тому що головний герой з фільму – це молода людина, яка є, в принципі, таким певним уособленням тієї нової України, яка народжиться в цій країні. Тобто вона відповідальна за цю країну на рівні того, що вона готова відповідати за, скажімо так, буквально там свого ворога, з яким він стикнувся на цьому Майдані. Вона готова якби брати її проблеми на себе, цієї людини з того боку, і вирішувати її.
Фільм документальний в кінотеатрах України – це екзотика, як ви сказали, але от сусідній Польщі, наприклад, це вже зовсім не екзотика, не кажучи вже потім Францію, США і так далі. Це, як ви вважаєте, якийсь прорив і далі кінопрокатники будуть ще брати документальне кіно і ми зможемо отримати це задоволення нарешті?
Чи на Бранців завершиться?
Просто проходили ці перемовини? Як ви відчуваєте? Чи
хто
вони готові змінити, щось зробити для України?
Ну, дивіться, ми працюємо з молодою командою 86 прокат. Це люди, які взагалі на себе взяли місію досить такого екзотичного кіно, тобто документальне кіно, артхаусне кіно, тобто, загалом вони взагалі практикуються на документальному кіно, наприклад, фільм «Російський дятел», вони саме цим займаються.
Консультантка Оля Мартинюк була саме в цій студії «Громадської хвилі». Хто цікавляться на сайті громадськерадіо.орг, можуть почути розмови, він дійсно в прокаті. А кажучи про екзотику, от Сергія Лозниці фільм «Вистава», здавалося б, про відомі для багатьох людей покоління після 40 років події 91-го року Путчу. Тим не менше, в Одесі збирав найбільше на прокаті на кіностудії Довженка у кінотеатрі, 10 осіб було у залі. Як ви бачите, кого може зацікавити фільм «Бранці»?
Ой, це тяжке питання, чесно кажучи, тому що, в принципі, в нас, якби, людей готових ходити в кіно не голівудські фільми, їх досить мало. Їх десь приблизно, от ми там займаємось подібними різними речами досить давно, тобто це від 10 тисяч до там 30 тисяч по всій Україні. Це не люди, які, якби, свідомо йдуть, купуючи квиток в цей кінотеатр, щоб дивитись не звичайний там голівудський фільм.
Це нове просто явище. Я думаю, може, з цим пов'язано. Також пов'язано з тим, що телеканали практично секвестр зробили документального кіна, окрім першого «UA1». А я, знову ж таки, повертаючись там до Польщі, до інших країн. От розкажіть, як там, наскільки там люди масово ходять на документальні фільми? І чому, як ви думаєте, чому взагалі людина йде в кінотеатр на документальне кіно?
Я почав все ж таки з моменту важливого, досить принципового, розумієте, людина, яка не має грошей на те, щоб сходити нормально в кінотеатр, умовно кажучи, і вона не має вибору. Коли вона там приходить в кінотеатр, в неї є певна сума на один квиток.
Абсолютно.
Вона не може, вона не хоче ризикувати. Вона, розумієте, вона не може ризикувати, тому що вона не може собі дозволити піти на фільм, подивитись 10 хвилин і потім вийти і сказати, так я краще цей фільм піду.
І заплатити.
Розумієте, і заплатити знов. Тобто саме це є принциповим.
Цікаво.
Я вам кажу, тобто, по суті ми стикаємось з досить таким принциповим нюансом, який, наприклад, як заходила, вибачте, Кока-Кола на ринок пострадянський, вона якби мала досвід контр, скажімо, реклами з іншими напоями, то тут вона стикнулася з тим, що вона має конкурувати, умовно кажучи, з поїздкою на маршрутці. Тобто там дівчина, яка хоче купити Кока-Колу, вона має вибирати між тим, що купити Кока-Колу чи купити квиток і потім пішки піти пити Кока-Колу. Тому вони, до речі, це зробили саме хід, те, що Кока-Кола не там класний напій, а це стиль життя. Тобто ти куплюєш Кока-Колу і йдеш там 10 хвилин попиваючи.
Але ти крутий.
Да, але ти крутий.
Дивіться, часи кризи дійсно в Україні. Скільки коштуватиме квиток? А ми дивимося на міста, де буде прокат. Серед них Харків, Одеса і Дніпропетровськ, де багато, крім того, не лише демобілізованих і членів ченкині, їх родин, а також і переселенців, переселенок. То скільки коштуватиме?
Кінотеатр, це політика кінотеатрів. Насправді це від 30 гривень десь починається. Ну, я так розумію, знову ж таки, це якби ми не впливаємо на цю ситуацію. Ми намагаємось знову ж таки зробити такий варіант, коли ми будемо робити DVD, які будуть показувані саме в клубних якихось показах.
Ви плануєте DVD з фільмами іншими, «Вавилон 13» і «Бранцями»?
Як DVD? Це DVD, це формат. Це не значить, що ми намагаємось продавати ці DVD, тому що це вже теж якби не...
Отже, такого не диску не існує? Чи?
Ну, як не існує? Нащо він потрібен?
Ага.
Розумієте? Це якби вже ситуація, ми вже пережили DVD, це вже минуле, розумієте? Якщо б ми, наприклад, випускали фільм на VHS-касетах, це ж, скоріш, був такий вінтажний хіт, розумієте? По суті, він якби... Ну, то в нашому випадку ми працюємо зовсім з іншими форматами.
Який найближчий кінофестиваль, де буде прем'єра? Не от лише все українське, так розумію, в Києві 25 лютого, а де все європейське?
Саме в нас йдеться зараз про те, що в нас буде фільм показаний на потужному документальному фестивалі саме в Празі, і це буде...
One World?
Що-що?
One World фестиваль?
Ні, я зараз, на жаль, якби так затурканий, я можу вам розказати щось не зовсім таке, але це, ну, я кажу, що Чехія, Прага, да. І вона десь буде незабаром.
Навесні, так?
Певно, що навесні.
А мені, знаєте, пригадалося, як ми в часи Януковича у 2013 році показували фільм «Відкритий доступ».
Так.
Володимир Тихий, так, вищий режисер якоїсь серії? Про Межигір'я, так?
Так,
про Межигір'я. І як це виглядало? Це виглядало так, що Служба безпеки тодішня, хоча вона не дуже змінилася, як я розумію, крім керівництва, організовувала всякі такі речі. Наприклад, оголошувала замінування, псевдозамінування, або розливали рідкий нікотин, щоб ми не могли дивитися. В Донецьку це було так. Або, як це було в Трускавці, просто відрубали електрику. І в Донецьку теж інша була спроба, просто в цілому мікрорайоні вимкнули електрику.
Тут в мене виникає питання. В Росії плануєте показ, скажімо, на Пітерському фестивалі, чи закрити в кіноклубах, можливо, у організації «Меморіал» правозахисні?
Можливо, це відбудеться, але в нас, якби, ось минулий фільм від «Вавилону 13» сильніше, ніж «Зброя», була спроба показати в Москві, і це мало відбутися, власне, в приміщенні «Театр ДОК». Відомий така мекка, умовно кажучи, сучасної драми, навіть на пострадянському просторі.
І чим завершилось?
Завершилось тим, що, знову ж таки, замінування.
Замінування. Училися українські збори.
Ні, я можу зараз сказати, що в даному випадку все ж таки відбулися певні зміни. І, по суті, якби, я можу сказати, що психологія, звичайно, в нас залишається, але в нас зміни відбуваються, і щодо силових структур вони відбуваються.
Я не кажу, що у нас будуть зривати кінофільми, я кажу лише про те, що жоден випадок зриву відкритого доступу цього показу фільму не розслідуваний, ніхто не покараний, але ж це реальні люди, реальні працівники спецслужб, які віддавали наказ, щоб ваш фільм не показували.
А, Наталю, це наступне, можеш стати героїнню наступного фільму, запропонувати, і буде такий детективно-вий України. А з нами був Володимир Тихий, режисер фільму «Бранці», який ось-ось 25 лютого йде в український прокат на великий екран в 5 українських містах.